Þingsal veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegu forseti, þetta mál hefur auðvitað tekið miklum breytingum og ég skal ekki fullyrða það hvaða afleiðingar það hefur fyrir háttvirta fjárlaganefnd og aðgengi fjárlaganefndar að upplýsingum. Ég ætla að vona að það sé ekki þannig að fjárlaganefnd sé að óska eftir upplýsingum hjá stjórnsýslunni á grundvelli upplýsingalaga, enda horfði það nýra við. En ég vil bara gera að undarsetni þau orð háttvirts þingmanns, um vinnuferli þessa máls að ég er ósammála því að þetta hafi sett eitthvað dæmi það hvernig ég ekki að vinna mál. Það er þvert á móti búið að taka þetta í svona nokkra snúninga hér í þinginu. Það er búið að gera umtalsverðar breytingar á því. Það er nefnilega liðin tíð frá því að ég var hér, starfaði hér í þinginu sem fréttamaður á sín tíma og mál komu úr ráðuneytum og lögð fram hér af ráðuneytum og fóru nánast óbreytt í gegnum þingið. Og þetta er einmitt dæmi mál sem að hefur farið í gegnum mikla umræðu, tekið gríðarlega miklum breytingum og það er alltaf til bóta. Það eru ekki unnar í andstöðu eða í einhverju stríði við ráðuneytið sem að leggum máli fram, heldur miklu frekar í samstarfi og rökræðu milli forsætisráðuneytis og stjórnskipunar eftirlitsnefndar og svo þetta innan nefndarinnar sem að það sem að meiri hlutin ákveður að leggja þetta fram. Að öðru leyti þakka ég hlý orði minn garð frá háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur.
Andsvörum er